Thank you, Joseph. We love you. What a joy it is.
Băieților, George, bit chant mașe harta. Өнөөдөр орой бид дэлхий даяар цуглан. Гайхамшигт армийг хараач хэмээн хэлсэн байдаг билээ.
Indeed, you are a royal army of God, faithful and true. Tonight, I wish to speak to the youngest members of this.
In our army, Hani, Hamgin, Zalun, Kushit, Bolak, Emdrilin, Tulani, Talbaro, Zurich, Zurich, Tagar, Orixil, Jeva, Aranis, Hanwart, Nod, Deacon, Baksh, Priesthood, Handing, Yachik, Wisichuan, Hidigar, Tanner, Unix, Hanako, Bagaj, Mokus, Badling, Hemdril, Osm, Jilly, Umin, His, Nigin, Shidur, Himos, Mas, and Huzer, Zalt. Нэгцэн билээ. Тэнд Тэнгэрлэг сурж авахланд зөвлөдийн өмнө та нар Тэнгэрлэг эцэг болон түүний хүү Есүс Христийн таалыг дахаар шийдсэн юм. Та нар бол чухал үед аврагчийг дахаар шийдсэн Бурхны хөвгүүд бөгөөд энэ нь та нарыг үнэхээр агуун хүмүүс болгодог. Мөнхийн хөжил дэвшлийг тань тодорхойлсон Бурханлаг шийдрийн үчир та нар бие махбодыг хүлээн авч сайн мууг сонгох сонголтыг олон аван одоо аврагчийн шинч чанарыг өөртөө бий болгохоор бэлтгэж мөн өсөж хөгжиж байна. Та нар баптизм хүртэн ариун сүмийн бэлгийг хүлээн авсан билээ. Бид хин бэ? Яагаад энд байгаа вэ? Хаашаа явах вэ гэдгээ та нар суралцаж байгаа. Мөн одоо та нар ариун сануурыг хүлээн авсан. Ариун сануур нь та нарын амьдралын энэ бэлтгэл цаг өгсөн бэлтгэл сануур юм. Энэхүү сануур одоо хэрхэн хүндэтгэж байгаагаас чинь шалтгаалan ирээдүйд хамгийн чухал шийдвэрүүдийг гаргахад энэ нь та нарыг бэлтгэх болно. Эдгээр шийдвэрүүдэд Мелхизедек сануурыг хүлээн авах, ариун сүм рүү явах, номлолд үйлчлэх, боловсрал эзэмших, мэргэжлээ сонгох, хамтрагчаа сонгон, ариун сүмд мөнхөд холбогдох гэх мэт зүйлүүдийг хамаардаг юм. Гаргах шийдвэрүүдэд маань зориулагдсан цаг хугацаа гэж би. Та нар зөв цагт зөв шийдвэрүүдийг гаргах хэрэгтэй. Амьдралын хамгийн чухал шийдвэрүүд нь та нар 20 настай байх энэ богинохан хийгээд завгүй үед хийгддэг юм. Би энэ хугацааг шийдвэрийн 10 жил гэж нэрлэх дуртай. Тэрэлтэд онгоцны нисгэгч болохоор сурч байхдаа би нислэгийн бүхэг чухал шийдвэр гаргахад бэлтгэл хэрэгтэй болдог байв. Жишээ нь хэрэв онгоцонд галын төхөний гэрэл асхад мөн жолоодлог хяналтгүй болох үед онгоцноос үсрэг шийдвэр гаргах дадлах хийдэг байлаа. Нэг найз маань энэ бэлтгэлийг хийгээгүйг би санаж байна. Тэр нислэгийн бүхэгт хийх сургалтнаас зугтааж, оронд нь голф тоглохоор эсвэл усан зилхээр явдаг байв. Тэр хизээч аваар өслийн үед хийгдэх арга техникийг сураагүй юм. Хэдэн сарын дараа түүний онгоцонд гал гарч, газар руу хурдтайгаар доошлов. Түүний залуу хамтрагч галын аюулын төхөйг хараад ийм төхөнд хариу үйлчлэх чадвараа хөгжүүлсэн байсан учраас хизээ онгоцыг орхин шүхрээр авдаггүй байхыг мэдэж байв. Гэвч миний найз бэлтгэл хийдэггүй байсан учраас онгоцноосаа гаралгүй нас барсан юм. Та нарын амьдралд ирэх 10 жил бэлтгэх цаг хугацаа хязгаартай байх болно. Ариун сануурд та нарын хувьд одооноос бэлтгэж эхлэх нь маш чухал юм. Та нар амьдралын дараагийн 10 жилд хийх чухал шийдвэрүүдээ одооноос бэлтгэл хийж эхлэх ёстой. Та нар шийдвэр гаргахдаа юу хийх, хизээ яг хийхээ мэдэж байх ёстой. Ямар шийдвэр гаргахгүй байх нь буруу шийдвэр гаргасантай адил аюултай гэдгийг санана. Та нар шийдвэр гаргасан ч мөн гарахгүй байсан ч тэдгээр нь мөнхийн үр дагавартай байх болно. Есүс Христийн шавь болох нь цаг нь яг одоо энэ мөчим цаг мөчим. Энэ нь эрэгтүн намаа дагагтүн хэмээн түүний урилгыг хүлээн авна гэсэн үг юм. Энэ нь бидний өмнөх мөнх бус амьдралын өмнөх амьдралдаа гаргасан шийдвэр юм. Мөнх бус амьдралдаа бид өдөр бүр бүхий л нөхцөлд аврагчийн нэрийг өөртөө хүлээн аван түүний цагаатгах золиослыг дурсан саж, түүний тушаалуудыг дагана гэсэн шийдвэрээ дахин шинжлэх ёстой. Бид баптизм хүртэх үедээ энэ гэрээг хийсэн бөгөөд 7 хоног бүр ариун ёслоос хүртэхдээ эдгээр гэрээндээ шинжлэх боломжтой юм. Бидний байнгын хамтрагч ариун сүнстэй хамт байхын тулд өөрсдөө бэлтгэх цаг нь энэ цаг мөч юм. Энийн эцэг их болон удирдахч нарынхаа заасан судраас суралцж, өглөө өрөөдөө залбирч, цэвэр ариун байдлаа хадгалж, цэвэр цэмцгэр хувцлаж, цагийн хуваарай мөрдөж, зориг тавин түүндээ хүрж, хийж би зүйлдээ шударга байж, амлалтуудаа биелүүлж, санвар атгахад зохистой байх зэрэг зүйлүүдийг хийн гэсэн үг юм. Байнга залуучуудын бат бөх байдлын төлөө дохомл үжигдсэн жишгүүдийн дагуу байнга амьдар. Ямар хүнтэй найзлахаа, мөн зөв зөвхөстэй мөнхийн амьдрагч болохоо шийдэх цаг чинь одоо ирээд байна. Ахнараа, энэ нь маш энгийн юм. Ижил шууд хамттай цуглад гэж ээж минь надад заасан юм. Найз нөхөд чинь чамайг агуу зүйл рүү урайлан дуудаж эсвэл буруу зам руу хөтлч чадна. Жинхэнэ найз сайн мэдээгээр амьдрахад амархан болгодог. Тэд хизээч өөрийн зам болон эхэзний замын дундаас сонголт хийхээс биднийг шаарддаггүй. Тэд бусад үнэнч найзнуудаа татах тим найз байхад бидэнд тусалдаг юм. Мөн тэд биднийг бусад жинхэнэ найз нөхдийг өөрсдөөгээ татаж чадах тим хүмүүс болоход бидэнд тусалдаг. Мөн тэд шударга зөв шударга хамтрагчдын үүр тамтрахаар биднийг сонгож болох тим хүмүүс болоход тусалдаг. Хэрв та нар тим найз болохыг хүсэж байвал өөртөөсөө би бусад хүмүүсийн тим найз байж чадах уу? Мөнхийн хамтрагч маань надтай хамт байхаар хүсэж тим хүн үү гэж асуу. Та нар одоо номлол бэлтгэх цаг чинь муу юм. Өөрсдийнхээ нөхцөл байдлаас шалтгаална та нар бүрэн цагийн номлолд үйлчлэх боломжтой байж болох юм. Номлолд үйлчлэх нь чухал ч гэсэн номлолд явахын өмнө ариун сүмрийн ухаан илүү чухал гэдгийг сана. Номлол бол эхэзэнд авьяас чадвар бэлэг цаг хугацаагаа зориулах мөн түнд бүхэл зүрх сэтгэл оюун санаа хүчээрээ үйлчлэх золиослын хуйлаар амьдрах замаар ариун сүмийн гэрээгэ дагах үнэншгүй боломж юм. Та нарын 2 жилийн үйлчлэл чинь амьдралын эхний 20 жилийн 1/1-тэй чинь тэнцдэг гэж би үргэлж боддог юм. Гэвч хэрэв та нар бүрэн цагийн намдалд үйлчлэх боломжгүй байвал та нар яг зөв цагт ариун сүмийн нандин гэрээнүүдийг хийхээр явах ирээдүйн төрөлд бэлтгэж чадах ба ингэснээр та нар мөнхийн ажлуудыг хүлээн авч чадна. Энэ цаг мөчн боловсрал мэрэгжил эзэмшигтэй бэлтгэх цаг юм. Арууны санууртан залуу эрэгтэйчүүдийн хувьд та нар амьдралдаа бэлтгэх цаг үедээ байна. Одоо сургуулийн сай сурах юм бол ирээдүйд та нарт аль болох сайн боловсрал эзэмших хэмээн зөвлөсөн ерөнхийлөгч Чингилийн зөвлөгөөг биелүүлэх чадварыг та нар эзэмших болно. Сургуулдаа сайн сурч, мөн ажлаа хамгийн сайнаараа хийн гэсэн шийдвэрийг яг одоо гарга. Тэгснээр хэрв боломж та нар руу ирэхэд тэднийг хүлээн авч ашиглахад та нар бэлэн байх болно. Хүмүүрт бэлэг өгөгдсөн гэдгийг та нар санаж байх ёстой. Өөрсдийн бэлэг болон авьяасаа хөгжүүл. Залуу эрэгтэйчүүдээ ирээдүйн цаг боломжууд болон илүү агуу үр хариуцлага бэлтгэхийн тулд залбиралтаагаар анги сургалтын хөтөлбөр ажиллаасан. Энэ цаг мөчн дуулууртай байх цаг юм. Мөн хүс амьдралын өмнөх амьдралд бид бурхны таалыг зөвхөн зарим нэг хэсгийг нь дагахаар сонгоогүй юм. Бид мөнхийн төлөвлөгөөний аль нэг хэсгийг дагахаар сонгодгүй юм. Нислэгийн сургалтаар бид анх удаагаа ганцаараа шиний нислэг хийх тэр үед би түүнийг сурч авсан юм. Бидний нэг хүн бүрт та нар бүрэн сургагдаагүй эхлэн сургагчд учраас шинэ акробат нислэг хийх ёсгүй гэсэн тушаалыг өгсөн байсан. Хэсэг хугацааны дараа бусаас арай сайн нислэгч маань энэ тушаалыг зөрчин блэ. Хэсэг хугацааны дараа тэр Тексасын шинийн тэнгэрт бүтэн тойрогийн мөн уруугаа урагш явахдаа эргэлтэн нисэж байхдаа онгоцныхоо цонхоор өөрийнхөө дээр одод байна хэмээн боджээ. Гэвч үнэн хэрэгтээ тэг гэрэл нь газрын тосны өрмийн гэрэл байв. Тэр бүр баримжаагүй болсон байв. Онгоцны татах хүчин түүнийг доошоо харсан байсан ч дээсээ харсан мэт санагдулжээ. Тэр шөнийн тэнгэрт дээш өрхөөр жолоогоо татах үед газрын тосны гэрлүүдийг мөргөн сүрэв. Онгоцоор нисэж байхдаа хэрв тэр үед та нар зөвхөн 1 градусаар байрлаа өөрчлөвөл та нарын чих тэр өөрчлөлийг мэдэрч чаддаггүй. Залуу өмөн Ахмад ахнараа бидний зарим нэг зарилгыг дагахаар сонгох үед их эзэнтэй харилцах бидний харьцаа ихэвчлэн бага хэмжээгээр өөрчлөгддөг. Дайсны маань хуурмаг хүч бидэнд ирэхэд бид тэднийг илрүүлж чаддгүй ба бид сүнслэг баримжаагаа алддаг. Энэ нь бидний аюулгүй байна гэж санагдуулдаг ч үнэн хэрэгтээ бид сүйрэл рүү чиглэсэн байдаг юм. Мөн хүс амьдралын өмнөх амьдралдаа бид эзний зарилгуудыг бүгдийг дагна гэсэн сонголт хийсэн. Мөн хүс амьдралынхаа турш тэрхүү зарилгуудыг дагснаар бид бүхэн Тэнгэрлэг эзэгтэй буцан очих болно. Энэ мөчн цагаа зүгээр ашиглах цаг юм. Энэ амьдрал бол хүмүүний бурхантай уулзахаар бэлтгэх үе юм. Хэрэг та нар залуудаа цагийг ухаалгаар ашиглахыг сурвал та нар энэ дэлхий дээрх цаг хугацаа хангалттай байх болно гэдгийг би гэрчилж байна. Айл санагтун хүмүүн мөн өөрийн залууд мэрэгэн ухааныг суралц. Тийм ээ, өөрийн залууд бурхны зарилгуудыг дагаж сурагтун. Энэ цаг мөчн та нар залгамжлаг ирэхэ хамгаалах цаг юм. Хуучин гэрээний боршиглогч Яаков өөрийн амьдралын сүүлийн өдрүүдэд хүүгүүддээ эцгийн эзлийг өгсөн билээ. Рубин түүний ууган хүү бөгөө түүний онцгой эзэл болох залгамжлаг ирэх өгөгдсөн юм. Тэгтээ түүний аав чи бол ус шиг докторгүй учир чи хүч чадлын өх болж чадахгүй гэж хэлжээ. Хэсэг хугацаанд ус шиг докторгүй гэсэн хэлцэн утгыг бодоцгоо. Ус баслахаараа өөрчлөг. Ус хөтөн өдгөлддөг. Усанд урсах сувг гаргаж өгөхгүй бол сад 50 урсаж заримдаа байсан бүхнийг шүтгдэг. Арони Санворт нь та нарын хувьдч бас залгамжлаг ирэх байгаа. Би та нарыг дуулууртай мөн хүчтэй байхыг уриалж байна. Та нарыг аврагчийг дагах амлалтуудад болон шийдвэрүүдэд тууштай байхыг уриалж байна. Сайн мэдээгээр амьдрахтай хацыг хадуу бай. Бидний хэн маань ч бидэн зориулагдсан хадгалагдсан тэр бүх ажлуудыг мэдхгүй. Хэрэв би дуулгаргүй бодол бууж өгөх юм бол эдгээр ажлуудыг алдах болно. Энэ дэлхийн зүйлүүдээс болоод мөнхөд өвлөн авлах зүйлсээ бүү алд. Дуулгууртай байцгаая. Мөн агуу залгамжлах эрхийг хүндэтгэж хамгаалж хүлийн авахынтад одооноос бэлтгэцгээе. Залуу эрэгтэйчүүдээ, та нар их эзний армийн гол хүч бөгөөд эдгээр эцсийн өдрүүдийн залуу дайчд юм. Та юу тарина түүнийгээ хурааж авахулна. Агуу хургац хураахаар төлөвлөн эрэх 10 жилийн турш хийх шийдвэрээ тунгаан ботхыг би танараас хүсч байна. Ургалт сураалтын хууль нь шийдвэр гаргалтын нэг завар гэж бидэнд тайлбарж өгдөг. Та нар бурхны хүгэдгээ ухааран залбирлаар дамжуулан газраа хангал. Сайн заавар зөвлөгөө өгөх тэдэнтэй ярилцсан үрээс уулга. Дараа нь ариун сүнсний өдрлөмжийг ирэлхийл. Тэгээд бурханлаг илчлэлтийн үйлс соёлохыг хүлээ. Тэдгээр нь та нарын санаа тавилтын хүчээр ургаж байдаг. Тэдэнд боловсрох цаг хугацаа хэрэгтэй. Би зөв шийдвэр гаргасан эцгээ Тэнгэрлэг эцгээс залбирлаар дамжуулан асуух. Асуух үед өдөөлтийн сүнслэг ургац сураалтыг бидэнд өгдөг. Би тэр гэрлийг харахад харанхуй байдал алга болж биднийг Тэнгэрлэг эцгийн дэргэд аваачих тэр төгс төгөлдөр хүртэл тэр гэрэл хурцаа сурд гэрэлдэх болно. Эцэст нь байх ёстой газраа бай. Бид одоо эдлж байгаа энэхүү аз жаргалын агуу төлөвлөгөөг сонгохын тулд хүн бүхэн Тэнгэрийн зөвлөлд сууж байсан. Залуу эрэгтэйчүүдээ, та нар өөртөө гэр бүлдээ бишоптой ажиллах олгогч нартай амлалт хийсэн бол байх ёстой газраа бай. Сүмд, Мичуулд, эсвэл Санварын үргээ гүйцэтгэх цаг болоход байх ёстой газраа бай. Сургууль эсвэл сургалтын хөтөлбөрөө төгсөх үедээ байх ёстой газраа бай. Номлолт үйлчлэх цаг болоход байх ёстой газраа бай. Та нарын хамгийн хайртай залуу эмэгтэй бурхны ариун сүмийн тахилын ширээний өмнө өвдгөлийн суух үед тэнд бай. Мэдээж гэрчийн хувьд биш. Танай гэр бүл Селиачил хаан тусад цуглахад тэнд бай. Энэ амьдралаас нэр тэртегээр буцан явахд чинь аврагч мөн тэнгэрлэг эцэг хайрын мутраа тэмүрхээр хүлээж байдаг учир тэнд бай. Энэ цаг мөчн байх ёстой газраа байж шийдвэр арван жил бэлтгэх цаг хугацаа юм.
Let us be worthy and rise up to be worthy.
Тэнгэрлэг эцэг өөрөө та нарыг энд байна гэдгийг гэрчилж байна.
Throughout this eternity that we may honor them on how we honor the Lord.
Төрсөн бид нэр өөрсдийн Тэнгэрлэг эцэг өөрөө та нарыг энд байгааг мэднэ гэдгийг гэрчилж байна. Учир нь та нар түүнийг даглаг зоригтой хүчрэхэг нэгдмэл хүчрэхэг зэргүүдээр дүүршин түүний армийн нэг хэсэг юм. Ялалт, ялалт, түүгээр бид гэлгэгдсэн. Ялалт, ялалт, Иесус Христ бидний хэзнээр дамжуулан химээн тэд баяр хөөртэйгээр дуулдаг. Тэр тэнд байдаг. Тэр биднийг түүнтэй хамт байхыг хүсдэг. Тэр биднийг удирддаг. Мөн түүн бидний ялалт байдаг юм. Энэ бүхнийг би Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.